Nap salu ekip Jounou 7 la tout internout yo, men koman situasyon tan prezante lan Karaib Lak sou Atlantik lan pou joudi ki se 17 juen 2021. Nou toujou genyen 2 paramet sa yo ki toujou prezant nan rejyon Karaib lan, se zon de hot presyon an ki pran pozisyon depi nan komansman semen nan, e vin jwen ni Bouim de Sabsa ki soti nan Deze Sahara, ki li menm pozisyone l tou, se yo menm ki ron tan vizibilite an redwit e pral fasilite van akon soufle pandan jounen an de tan zan tan pi fò, aktivite la pli yo vin de tan zan tan pi rasou peyan. Pou Port-au-Prince ak zon ki antoure yo, se menm kad figyo lan pou lan meya se prekosyon, zon kote nan, gof la gonav ak zon kote sud. Soleil lan deja leve a 6h14 e la kouche a 7h26 pou leve demain matin a 6h14. Nenè temperatu ap viri koli antre 28 a 35 degrè Celsius an moyen e lap tombe nan nuit lan antre 18 a 24 degrè Celsius an moyen. Disi demain kapab genyen yon nouvo fenomen ki kapab fè surface suite avèk pasaj yon nouvel onde tropikal sou lan mè Karaib lan, sa kapab pote yon ti umidite, surtout nan pati sud peyan. Se la nou mette yon bout nan sa ki gen pou wè nan zafè meteo, nan pou mèsi ekip Jounou 7 la, tout internout yo, nou souwete n pase yon bon jeudi, randevou pa mak nou pou m kontinuè informè, se pral pou demè, vendredi kap vini la, se te depi unité hydrométéologique, Chrisnet Saint-Georges. Jean-Paul, Jounou 7.